dambudziko ringangoitika pane ramangwana nenyaya iyoyo yekusapfeka mamasiki. Ndere kuti tichaona sezvataa kutoona kuti pambenge paakuratidza kuti kutachiona kana kubatwa kwevanhu utachiona wecovid-19 kwava kudzikira. Taakuona manhambers aya kana uwandu hwacho hwaakutanga kukwira zvakare. Saka sezvatinongoona kune dzimwe nyika, kunana Europe, kunana America, kunana Asia, kuti uwandu hwevanhu vari kubatwa neutachiona hwecovid-19 huri kutowedzera. Pamwe kutodarika kutanga kwawakaita pamwedzi yokutanga yegore.
Semaonero enyu Dr. Maida, chii chiri kupa kuti zvinhu zvidai?
Vanhu vanoita sevanovarayirwa kufunga kuti zveutachiona hwecovid-19 kana kubata kwahwanga huchiita vanhu hakusisina. Ndizvo zvichaita kuti utachiona ihwohwo huite chiverevere huchipinda hwotangazve.
Kurudziro yamungapa senyanzvi munyaya dzezveutano ndeyekuti kudii?
Kurudziro inongovapo ndeyekuti nyaya yekupfekwa kwemamasiki achipfekwa zvakanaka sezvinotarisirwa kana kuti sezvingakurudzirwa. Nyaya iyoyo yekusanitaiza maoko, kutorwa matemburicha zvikuru, kugeza maoko nesipo pagungano kana kuti patingati papublic. Ndozvinhu zvatokurudzira zvikuru kuti ngazvirambe zvichienderera mberi. Vanhu ngavasavarayirwa, vanhu ngavasarelax.
Ko iyo nyaya yekuti vanhu vambokwanisa kufamba famba mushure mekumbonzi vagare mudzimba kana kuti lockdown iya, kuri kukonzerawo matambudziko akaita sei?
Kungosangana kuri kuita vanhu vachibva kunzvimbo dzakasiyana siyana, vachibva kunyika dzakasiyana siyana, mukufambidzana imomo vanosangana kana mumadhorobheni pamisika mumigwagwa imomo, pane dambudziko rinokwanisa kuwanikwa pakutatapurirana nechirwere kana noutachiona hwecovid-19. Saka zvinokurudzirwa zvikuru kuti vanhu vasava nekuvarayirwa pamusoro pechirwere checovid-19 sezviri kungoonekwa kune dzimwe nyika kuti chatodzoka zvine simba.